В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера ФМ».
Сім пунктів Путіна. Чи це око замилювання для НАТО та ЄС? Україна та Росія перепишуть свої воєнні доктрини.
В новій оборонній доктрині Росія повинна бути визнана як держава-агресор і єдина, яка загрожує територіальній цілісності і національній безпеці України.
Президент Сполучених Штатів пообіцяв підтримку Україні.
Україна повинна відчувати, що ми з нею не тільки на словах, але й на ділі.
Це і більше у підсумках дня. Їх у передачі «Свобода сьогодні». З вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії з випуском новин Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. І коротко про головне. Франція зупиняє передачу Росії кораблів класу «Містраль». Обама заявляє, що НАТО має зміцнити військо України. Порошенко чекає на початок мирного процесу у п'ятницю, а Яценюк відкидає план, який створив для України Путін. Тепер про це та про інше детальніше. Отже, Франція зупинила сьогодні плани передати Росії перший з двох ударних десантних вертольотоносців класу «Містраль», який вже практично добудований і який Росія мала отримати найближчими місяцями. Як повідомила прес-служба президента Франції Франсуа Оланда, президент вирішив, що незважаючи на перспективу припинення вогню в Україні, яка ще не підтверджена і не втілена, наразі немає умов, за яких Франція могла б надати дозвіл передати перший корабель. На засіданні Ради оборони Франції під головуванням президента, на якому ухвалили це рішення, також наголосили, що останні дії Росії на сході України підривають основи безпеки Європи. Президент США Барак Обама закликав сьогодні Союз НАТО допомогти зміцнити Збройні сили України. Виступаючи в столиці Естонії Талліні, він назвав дії Росії нахабним нападом на територіальну цілісність України, суверенної і незалежної європейської держави. Напередодні саміту НАТО в британському Уельсі Обама також заявив. Отож, в Уельсі ми як альянс зустрінемося з президентом Порошенком, щоб засвідчити 28 наших країн єдині в підтримці суверенітету України і її права захищати свою територію. Більше про перебування Обами в Естонії слухайте далі у передачі «Свобода сьогодні». Тим часом президент Петро Порошенко висловив сьогодні сподівання, що тристороння контактна група почне післязавтра у п'ятницю в Мінську переговори щодо процесу мирного врегулювання ситуації в Донецькій та Луганській області.
Я покладаю величезні надії на те, що в п'ятницю в Мінську ми можемо розпочати нарешті мирний процес.
Сказав Порошенко, він ніяк не коментував заяви президента Росії Володимира Путіна, що той розробив свій власний план досягнення миру в Україні. Тим часом прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк відкинув цей план, заявивши, що це заморожування конфлікту на сході України. І про це більше теж у передачі «Свобода сьогодні». До парламенту прийшли б 6 партій, серед яких немає комуністичної партії і партії регіонів, якби вибори відбулись наприкінці серпня. Про це свідчать результати дослідження Київського міжнародного інституту соціології. Понад 37% проголосували б за блок Петра Порошенка, це Луценко, Кличко й Богомолець, понад 13% за радикальну партію Олега Ляшка, майже 10% за партію «Громадянська позиція» Гриценка, майже 8% за «Сильну Україну» Тігіпка, понад 6% за партію «Патріоти України» Яценюк-Турчинов, понад 6% за «Батьківщину» Тимошенко. Такі на цей час головні новини.
А з ними у студії зі мною був Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. Більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки на сайті.
Вебсайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. Прес-служба українського голови держави повідомила про досягнення домовленості щодо режиму припинення вогню на Донбасі. Прес-служба його російського візаві заявила, що Росія не могла домовлятись про припинення вогню, оскільки не є стороною конфлікту. Там стверджують, що президенти говорили про кроки, які мають призвести до миру. Про що ж насправді говорили президенти країн, які де-факто хто перебувають у стані збройного протистояння, і що криється за заявами Володимира Путіна і запропонованими ним 7 пунктами мирного врегулювання конфлікту, дізнавалася Жанна Беспічук.
Прес-служби президентів України та Росії синхронно повідомили про те, що між головами двох держав 3 вересня відбулася телефонна розмова. На цьому синхронність вичерпалася. В адміністрації президента Петра Порошенка повідомили, що результатом розмови стала домовленість про режим припинення вогню на Донбасі та досягнення взаєморозуміння щодо кроків, які сприятимуть встановленню миру. В Кремлі ж заявили, що Росія не могла домовлятися про припинення вогню в Україні, бо не є стороною цього конфлікту. Речник президента Росії Дмитро Пісков заявив, що російського очільника в Україні неправильно зрозуміли.
Була озвучена трактовка о том, що, собственно, результатом этого разговора стал непосредственно прекращение огня. Это не так. Речь идет именно о наборе шагов, которые будут предшествовать и приведут к прекращению огня.
Сам Володимир Путін після цієї телефонної розмови висловився так.
Сьогодні утром ми говорили по телефону з президентом Порошенко, і наші взгляди, во всяком случае, так мені показалось, на путі урегулювання конфлікту дуже близькі.
Вже після телефонної розмови з Петром Порошенком Володимир Путін повідомив, що під час свого перельоту до Монголії накидав власний план вирішення української кризи, так звані 7 пунктів. Путін вимагає, щоб збройні підрозділи силових структур України були відведені від населених пунктів. При цьому має бути передбачений міжнародний контроль за дотриманням умов припинення вогню та організований обмін полоненими за формулою «всіх на всіх». Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк назвав пропозиції Володимира Путіна заморожуванням конфлікту. Український прем'єр назвав цей план спробою окозамилювання для міжнародного співтовариства перед самітом НАТО, що має розпочатися 4 вересня в Уельсі, а також спробою уникнути неминучих рішень Європейського Союзу про введення нової хвилі санкцій проти Росії. Заступник директора агентства моделювання ситуації, політолог Олексій Голобуцький, вважає, що Петро Порошенко та Володимир Путін ставлять перед собою діаметрально протилежні цілі під час таких переговорів та розробки планів припинення вогню на сході України.
Путін намагається зробити все для того, щоб виглядало так, що Росія не є стороною конфлікту. Порошенко робить все для того, щоб Росія виглядала стороною конфлікту. Треба дивитися на цю ситуацію загалом. Задача Росії – зробити ДНР, ЛНР учасниками переговорів, потім втягнути це в всю Україну, да, і зробити так, щоб Україна перетворилася просто в такий надбудову над таким українським варіантом Придністров'я. Тобто слабкою, яка навіть вже не може думати ні про євроінтеграцію, ні про НАТО.
Олексій Голобуцький переконаний, що єдиний раціональний вихід для України у цій ситуації – оголосити території, контрольовані російськими військовими та бойовиками ДНР і ЛНР, окупованими іноземною державою. Речник інформаційно-аналітичного центру РНБО України Андрій Лисенко заявив, що станом на вечір 3 вересня в зоні АТО спостерігається зниження бойової активності, але вогонь на сході України сторони конфлікту не припиняли. Жанна Беспічук, Радіо Свобода, Київ.
Україна та Росія перепишуть свої воєнні доктрини. Експерти прогнозують, що в українській зроблять акцент на співпраці з НАТО та Сполученими Штатами, а також на обороні кордонів. Натомість Росія, навпаки, виставить НАТО особистим ворогом і буде погрожувати ядерною зброєю. Що це означатиме для російсько-українського конфлікту, намагалась розібратися Яна Полянська.
Україні необхідна нова оборонна доктрина з чітким визначенням, хто є агресором і хто є загрозою, заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, відкриваючи сьогоднішнє засідання уряду.
В новій оборонній доктрині Росія повинна бути визнана як держава-агресор і єдина, яка загрожує територіальній цілісності і національній безпеці України.
Експерт веде мову про те, що в українській оборонній доктрині записано: в короткотерміновій і середньотерміновій перспективі Україна не може очікувати воєнного конфлікту в своєму регіоні. Таким чином, вже перепилиться. За збройними силами не закріплюються конкретні функції та завдання, які мають виконувати українські вояки, коли Україні загрожує війна. Як наслідок, підсумовує експерт, коли Росія почала зазіхати на Кримський півострів, порушуючи територіальну цілісність України, то ніщо не зобов'язувало армію захищати кордон.
І в результаті цей кордон фактично захищали дніпрокордонники, коли це не їх є завданням. Їх завданням є охорона кордону, а не оборона.
Ще однією хибою оборонної доктрини, додав він, є надмірне покладання на міжнародні міжнародну допомогу. Переписати свою військову доктрину хоче і Росія. Про це заявив координатор управління генеральних інспекторів російського міністерства оборони Юрій Якубов. Держава пояснює таку необхідність ситуацію в Україні та тим, що Америка і НАТО нарощують свій стратегічний наступальний потенціал. В останній редакції доктрини небезпекою Росія вважає розширення потенціалу та впливу НАТО, спроби дестабілізувати Росію зсередини, поширення міжнародного тероризму та інше. Російські експерти прогнозують, що в новій редакції пропишуть НАТО та, ймовірно, Америку як геополітичних противників Росії. Окрім того, ядерному потенціалу цього разу можуть приділити більше уваги. На думку експерта Перепелиці, внесення Росією таких змін – це не популізм, а спроба легалізувати свої подальші воєнні кроки. Експерт припускає, що Росія заведе мову про ядерну зброю тоді, коли її війська почнуть зазнавати поразки на території України. За його оцінками, ця загроза залежатиме від того, як буде змінюватися ситуація на фронті.
Якщо на східному фронті російські війська будуть нести поразку у бойових діях з українськими військами, то тоді вірогідність застосування такої зброї по території України буде збільшуватися.
Президент Росії Володимир Путін у розмові з президентом Єврокомісії Жозе Мануелем Барозу на засіданні Європейської ради 30 серпня погрожував, що може захопити Київ за 2 тижні. Однак потім Кремль заявив, що цю фразу витягнули з контексту. Яна Полянська, Радіо Свобода, Київ.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Ніяких торгів навколо суверенного вибору українського народу бути не може.
В зоні антитерористичної операції ситуація ускладнилася. Продовжується контрнаступ підрозділів Збройних сил Російської Федерації.
Вони патрулювали границю, могли оказатися на українській території.
But it's not the end.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 20-й годині за київським часом, щодня, крім вихідних.
Сьогодні відбувся одноденний візит президента Сполучених Штатів Барака Обами в Естонію. Експерти вважають, що візит до Талліна Барака Обами має продемонструвати Москві готовність НАТО захищати країни Балтії у випадку можливої агресії. Президент США повідомив, що в балтійських країнах і Польщі буде посилена присутність повітряних американських сил. Людмила Пилип знає подробиці.
Візит Барака Обами до Талліна відбувся напередодні саміту НАТО у Ельсі, в центрі уваги якого буде питання про нові виклики Альянсу в контексті російсько-українського конфлікту. За словами директора Міжнародного центру оборонних досліджень Меттью Бріза, Естонія, Латвія та Литва мають усі підстави побоюватися агресії з боку Росії після подій в Україні. Тому головна увага у перебігу візиту Барака Обами до Талліна приділялася обговоренню питання безпеки країн Балтії та ролі НАТО в цьому регіоні. Президент США визнав, що Естонія може бути прикладом того, як має діяти держава-член Альянсу, зазначив про розташування частин військово-повітряних сил США у цій країні.
Естонія ніколи не буде одна. Я тут, щоб засвідчити, що США виконуватимуть цю обіцянку.
Наголосив Барак Обама. У контексті питання про можливість надання з боку НАТО військової допомоги Україні, зокрема зброї, президент Естонії Томас Ільвес наголосив, що найперше Україні необхідна політична підтримка, гуманітарна та інша допомога. За його словами, подальші дії в цьому напрямку обговорюватимуть у перебігу Уельського саміту НАТО. За його словами, Україна очікує важкий місяць з огляду на наближення парламентських виборів. Томас Ільвес передбачає, що Росія намагатиметься чинити різні перепони, як це було під час попередніх президентських виборів в Україні.
Наше спільне з ОБСЄ завдання полягає в тому, щоб парламентські вибори в Україні були вільними.
Наголосив президент Естонії. Барак Обама наразі зазначив, що з огляду на домовленість держав, економіка Росії зараз сильно постраждала. Такої ж самої єдності країн світу президент США очікує і в питанні економічної допомоги Україні, щоб у неї були ресурси для здійснення необхідних реформ та відновлення порядку.
Україна повинна відчувати, що ми з нею не тільки на словах, але й на ділі.
Наголосив президент США Барак Обама у перебігу свого візиту до Естонії. Людмила Пилип для Радіо Свобода.
А у польському місті Криниці-Здрой відбувається щорічний економічний форум. В центрі уваги цього року є тема України. Зараз з нами на зв'язку із Криниці оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Віталію, я вас вітаю.
Добрий вечір, Людмила.
Чим, на вашу думку, особливий цьогорічний форум?
Ви знаєте, тут є такий парадокс.
в таких форумах завжди брали участь президенти України, прем'єр-міністри, високопоставлені чиновники. Зараз, у зв'язку з тим, що наша країна знаходиться в такій тяжкій ситуації, з високих офіційних особ немає практично нікого. Але цікавість до України від цього не менша, я б навіть сказав більша. Український Майдан отримав спеціальну нагороду економічного форуму щорічно. Це важлива відзнака, яка говорить про зацікавленість. Україні присвячений спеціальний форум, який відбувається в рамках економічного форуму. Це спеціальна серія дискусій, які відбуваються буквально кожні 2-3 години. І про Україну говорять на всіх інших дискусіях. Я про як про один з найважливіших політичних і економічних викликів. І не тільки політичних, економічних, але й культурних, тому що спеціальну нагороду форуму також отримав український письменник Сергій Жадан.
Віталію, а на які ви би особисто звернули увагу свою, на які виступи?
От якраз в ці хвилини, Людмила, ми зараз з вами присутні на виступі відомого польського економіста, реформатора Леша Кабальцеровича, який досить чітко сказав, чому потрібні санкції проти Росії. Тому що він сказав, що з двох зол завжди потрібно вибирати менше. І жорсткі санкції краще за маленькі санкції, тому що жорсткі санкції показують силу, а маленькі санкції тільки заохочують агресора до подальшої дії. І він задався питанням, до якого часу Європа буде дивитися, як недемократична Росія намагається знищити демократичну Україну, нагадуючи, що ще в 19 столітті Велика Британія звільнювала Грецію, яка тоді була частиною Османської імперії, саме з моральної точки зору. А лідер польської партії «Право і справедливість», колишній прем'єр Ярослав Качинський, висловився більш конкретно. Він закликав Європейський Союз знайти гроші для економічного розвитку і військової допомоги України. І можна сказати, що це загальна думка усієї польської і європейської політичної еліти, яка присутня тут на форумі в Криниці, звичайно, за винятком невеличкої групи російських пропагандистів, які сприймаються тут всіма як дешеві клоуни.
Дякую, Віталій Портников із польського міста Криниця-Здруй, де відбувається щорічний економічний форум. Ви слухайте підсумки дня, що минає. Передачу «Свобода сьогодні» веду я, Людмила Ванник. Чи зможуть українські виробники заробити на хвилі зростання патріотизму українців?
Это неправильно. Для групп товаров, услуг, в которых сам факт украинскости не говорит ничего потребителю о качестве.
Ми дізнаємося, чи впливає на ваші купівельні апетити патріотична реклама українських товарів та послуг.
Незначно ми обираємо те, що наші виробники, тобто дивимося на маркування. Це однозначно.
Про це і більше після нашої щоденної рубрики.
Деза. Я знаю точно, коли туристам по гарячих точках за определенную плату давали можливість вистрілити з танка. Чоловік приїжджає, як на сафарі, хтось заробляє на тому, що туристи уничтожають міста.
То, що зараз відбувається на Україні, наглядно показує. Бацила фашизму не тільки життєздатна, але й сильна, як ніколи.
Качка, брехня, дезінформація. Так намагаються спотворити реальність російські ЗМІ. Деза дня. Щоденна рубрика у програмах Радіо Свобода.
Ось така цитата. Машина, в якій перебував фотокореспондент інформаційної агенції «Росія сьогодні» Андрія Стеніна, розстріляли з українського танку. Так безапеляційно заявляють російські ЗМІ, не надаючи при цьому ніяких доказів. При цьому російські журналісти стверджують, що українські військові знають, хто перебував у цій машині. Між тим, як заявляють в РНБО України, Андрій Стенін не був акредитований у зоні проведення антитерористичної операції. Відтак, знати про його місце перебування і про те, хто він, українська сторона просто навіть і не могла. Тетяна Ярмощук далі.
Міністерство закордонних справ Росії вимагає від української влади ретельного і неупередженого розслідування вбивства журналіста Андрія Стеніна та покарання винних. Разом із тим, російські ЗМІ винних для себе уже визначили.
Всі ті дні російські і зарубіжні журналісти іскали Андрія, надіясь на те, що він жив. К поискам фотокореспондента підключились російський МІД, ОБСЄ, ООН, Human Rights Watch і інші організації. А от українські силовики заявили, Стенін – терорист.
Йдеться у сюжеті російського Первого канала. 14 серпня радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко заявив, що МВС невідомо, де перебуває фото журналіст російського інформаційного агентства. Про це він заявив, коментуючи повідомлення російських ЗМІ, які цитували його слова про затримання Стеніна СБУ. 12 серпня російські ЗМІ повідомили, що Антон Геращенко сказав латвійській радіостанції «Балком», мовляв, цього журналіста затримало СБУ. Раніше ж СБУ заперечила затримання Андрія Стеніна. Деякий час потому Геращенко сказав у коментарі «Росія сьогодні», що його слова були вирвані з контексту і що він не знав про місце перебування Стеніна. Російські ж ЗМІ тепер безапеляційно заявляють, автомобіль, у якому їхав Стенін, був розстріляний з українського танка.
Він погиб ще місяць назад в машині, на якій їхав виконувати редакційне завдання. Автомобіль був розстріляний з українського танка прямою наводкою на шосе близ Донецька.
Заявляє генеральний директор «Росія сьогодні» Дмитро Кисельов. Російські мас-медіа заявляють, що українські військові, які, за їхньою версією, розстріляли машину Андрія Стеніна, знали, хто у ній перебуває. Хоча якщо навіть припустити, що по машині, у якій їхав Стенін, стріляли українські військові, то знати, хто у ній перебуває, вони не могли. Оскільки, як повідомив речник РНБО Андрій Лисенко, Андрій Стенін не був акредитований у зоні проведення АТО.
Він в'їхав на територію України через аеропорт Бориспіль 14 травня 2014 року та не був акредитований в зоні антитерористичної операції. За фактом зникнення громадянина Російської Федерації розпочато кримінальне провадження.
Закінчуючи свій репортаж про загибель Стеніна, журналісти російського Первого канала сказали:
Антон Степаненко, Дмитрій Качулін, Олексій Бахвалов, Єлизавета Волчегорська, Первий канал, Донбас.
Хоча, представляючи репортаж з іншої країни, у журналістів прийнято називати країну місця перебування. У даному випадку йшлося про Україну.
Європа на зв'язку. Що би ви хотіли дізнатися про європейське життя? Кого би ви хотіли розпитати про це? Зв'яжіться з нами через сайт radiosvoboda.org або нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
У сьогоднішній передачі «Європа на зв'язку», яку ви почуєте одразу після цієї програми, йтиметься про біженців. Українське походження чи елемент патріотизму дедалі частіше намагаються перетворити на аргумент для купівлі. Так, реклами чи вивіски кишать українськими елементами – від вишиванки до українських національних кольорів та козаків і сала з борщем. Втім, для частини виробників це лише захисна реакція, намагання потрапити у когорту своїх, так кажуть експерти. Ірина Стельмах дізнавалася, наскільки вигідним може бути використання патріотизму сьогодні.
Стильний червоний пасує до чорного, рекламує новенький смартфон одна з інтернет-крамниць. Тут рідне, запевняють забудовники одного з житлових комплексів. Українське – краще, переконує зі своїх білбордів один з квіткових брендів. Рекламні кампанії низки виробників останнім часом все частіше містять жовто-блакитний чи вишиваний мотиви. Чи не найактивнішими брендами-патріотами в Україні бажають стати банки. Хтось наголошує на українському корінні, хтось навпаки пов'язує себе з Європою, а хтось депозитує. Зити у національній валюті називає патріотичними. Те, що бренди почали активніше використовувати патріотизм, добре, і в цьому немає нічого поганого, кажуть маркетологи. Головне робити це послідовно, не спекулюючи на зростанні любові до свого.
Я можу сказати, що це чудово. Любов до країни, культури, історії – це ознака цільної нації і країни. Для нас це не лише маркетингове позиціонування. Ми розуміємо це як комплексний підхід. Це піклування про якість виробництва, екологію міста, продумати, де знаходиться виробництво, про безпеку співробітників. Це важливо не лише, як виглядає продукт, а що компанія-виробник зробила для того, щоб він насправді приніс користь нації, українцю.
Наголошує маркетолог однієї з пивних компаній Наталія Малишева. Масове використання символіки пов'язане з тим, що українські виробники таким чином спробували дистанціюватися від більшості інших виробників в час активного бойкоту російських товарів. Втім, зараз у багатьох випадках використання символіки не дуже правильне, вважає директор бренд-консалтингової компанії «Слідопит» Вадим Пустотін. Ці кроки не підкріплені якимись особливостями продуктів.
Це неправильно для
особливо
це неправильно для груп товарів і послуг, у яких факт українськості нічого не говорить про якість. Це крок не для збільшення продажів, а для того, щоб показати, що вони свої, щоб їх не закидали камінням, грубо кажучи. Я сприймаю це більше як захисну реакцію, оборонну позицію, ніж як спосіб просування товарів.
В умовах кризи такі маркетингові кроки можуть дещо пом'якшити падіння продажів, додає Пустотін. Але це принесе лише короткострокові дивіденди і не додасть перевагу конкуренції. Натомість вдалі приклади завжди повинні доносити цінності і переваги продукту. Саме в цьому, а не у вишиванці чи жовто-блакитному слогані, складова успіху, вважає експерт. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
А ми також запитали перехожих Києва, чи на ваші купівельні апетити впливає патріотична реклама українських товарів та послуг. Ось що почули.
Ні, якось на рекламу не звертаю увагу.
Я лучше наші покупаю, українські. Я знаю просто, що мені потрібно, і хожу і покупаю.
Незначно ми обираємо те, що наші виробники, тобто дивимося на маркування. Це однозначно.
Впливає реклама. Я дійсно інколи не дивлюсь. Чому? Тому що це вже надлишок цієї інформації. А ми, люди, живемо в інформаційному світі. Особливо зараз це, що пов'язано із воєнними діями на Сході. От зараз ми вийшли з «Київенерго», де мають укладатися з мешканцями прямі угоди. Те, що українське, так, я завжди дивлюсь. І вибираю українське.
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. А чи впливає реклама на ваші купівельні апетити, патріотична реклама, ви можете це також обговорювати у соцмережах. Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте. І не забудьте про однокласників. І ще одна тема у нас у Львові. Сьогодні розпочався українсько-польський фестиваль партнерства, який буде тривати 10 днів. Цьогоріч захід набув іншого смислового навантаження, бо не лише презентує мистецьке життя польських і українських міст, але передусім є демонстрацію сусідських відносин поміж Польщею і Україною. Ці подробиці ми дізнаємося від Галини Терещук.
Торік логотипом фестивалю було привідкрите вікно, що символізувало європейське майбутнє України. Тоді ніхто з українських і польських митців і гадки не мав, що саме бажання українців бути у європейській спільноті виведе їх на Майдан. Цьогоріч фестиваль партнерства символізує дві лавки, помальовані у національні кольори України і Польщі. На лавку можна сісти, порозмовляти по-сусідськи приязно, а ще їх можна використати як барикади, щоб чинити опір тій навалі, яка йде зі Сходу, і не лише на Україну, але й на Європу, наголосив генеральний консул Польщі у Львові Ярослав Дрозд. Це консульство і є ініціатором проведення фестивалю. Останні події в Україні сприяли не лише поліпшенню українсько-польських відносин, але показали, що друзі пізнаються у біді.
І dlatego в тому році зрезигнувалися.
Цього року ми відмовились від багатьох розважальних заходів. Більше звертаємо увагу на семінари, зустрічі, обмін досвідом, що стосується мистецтва, місцевого самоврядування, громадських ініціатив. Україна підписала угоду про асоціацію, тому потребує досвіду польських реформ, діяльності сфери культури, запровадження різних проєктів.
Фестиваль переформатувався з розважального на освітній. Відтак понад 500 львів'ян зголосилися відвідати 14 воркшопів. Це зустрічі, майстер-класи, семінари, лекції, які проводитимуть найкращі польські фахівці. Відвідувачі зможуть довідатися про менеджмент польського театру, про те, як розмовляти з дітьми про сучасне мистецтво, якою має бути сучасна бібліотека, бо це не лише місце, де видають книжки, а місце спілкування діяльності локальних громад.
Ми зараз не можемо проводити якісь івентові події, якісь гучні концерти. Натомість цей час дає нам унікальну можливість піти в глибину те, чого нам бракувало до цього часу.
Польські музиканти виступатимуть разом з львівськими, але на цей раз у закритих концертних залах і клубах. Зокрема, у Львові очікують виступу польсько-українського гурту «Тарака», який народився у 2012-му саме на фестивалі партнерства, а став популярним і улюбленим в Україні після виконання пісні «Подай руку Україні».
Он може ще немає такого розголосу великого.
Нам важливо, щоб цей фестиваль набув розголосу. Польські регіони делегують свої гурти. Ми матимемо концерти з львівськими колективами. Це фундамент для побудови і зміцнення нашої співпраці по обидва боки кордону.
каже Кароль Кус, лідер гурту. Усі зібрані кошти з концертів, а вартість квитка 30 гривень, віддадуть на допомогу дітям військових, які загинули під час бойових дій на сході України. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Співом гурту «Тарака», про який розповідала Галина Терещук, я, Людмила Ванник, закінчую «Свободу». Сьогодні залишайтеся з нами.
Не вмерла Україна, єди разом, єстешми як родина, єсть надія, зовнішне припоміна, що...